Niin, Jumalan rauhaa kaikille. Minä oikein katselen teitä, kun mä en tunne teitä, että onko täällä yhtään ainutta tuttua. Ei taida monta olla. Olen nähnyt tämän veljen on nähnyt aikaisemmin ja teidätkin on tainnut nähdä jossakin Tammelassa. Joo. Että on aivan uusia ihmisiä, mutta on ihan mielenkiintoista olla jo uusien ihmisten kanssa. Ja sen tähden, että minä en tunne teitä, ettekä te tunne minua, niin sallikaa, että minä jonkun verran kerron sitten vähän taustoja. Täällä on eräs sisar, joka on ollut minun vanhempieni apulaisena. Eikö se niin ollut? Tuolla noin. Onko täällä muita, jotka tunsi Uuno Pasasen ja Maire? Ei taida olla. Mutta aika mielenkiintoista. Hän varmaan tuntee mun isäni paremmin kuin minä, kun minä olin vajaa 11, kun isä kuoli auto-onnettomuudessa. Meillä oli semmoinen maatila Viitasaarella ja sitten hän ajoi kuorma-autolla ja kolme miestä meni siinä samassa kaiteen läpi järveen. Että sellaista, semmoinen kohtalo oli heillä. Mutta äiti sai elää 91. Hän on 2006, silloin hän kuoli. Ihana ihminen. Mun täytyy sanoa, että mä sain hyvän esimerkin. Vaikka minun vanhempani oli evankelistoja, niin en minä voi sen tähden sanoa, että minä olen evankelista, vaan Jumalan täytyy minut erikseen kutsua, vaikka minut oli jo pienenä annettu Jumalalle hänen työtänsä varten. Minun täytyy käydä omat kuvioni ennen kuin minä otin vastaan sen tehtävän, jonka hän sitten on tarkoittanut. En ollut osannut valita oikein, vaikka olin pienestä pitäen ollut helluntalaisten kokouksissa ihan varmasti sylivauvasta ja sitten siinä murrosikäisenä, niin olin tullut 8-vuotiaana uskoon, mutta minua rupesi niin kuin kovasti tuntumaan, että liian vähän niitä ihmisiä, jotka on nuoria. Oli vanhoja mummoja siellä seurakunnassa ja minä en jaksanut olla heidän kanssa. Ja niin minä ajauduin ihan vähän kerrassaan sitten pois taivastieltä. Ja huomasin yhtäkkiä, että en olekaan enää uskossa. Että synti sai pettää minut ja viedä mukanansa. Mutta Jumalan suuri rakkaus ja armo oli minun kohdalla, että hän löysi minut uudestaan. Vaikean sairauden kautta. Minulla oli pahanlaatuinen kasvain ja kerron sitä tässä kirjassa. Jumala paransi minut 23-vuotiaana ja olen siitä lähtien saanut olla terve. Tässä voitte lukea. Siellä on paljon muita sellaisia erikoisia tapauksia, joita Jumala on mulle tehnyt ja jotka olen kerännyt siihen. Minulla on kyllä niitä enemmänkin, mutta nämä on määrätyssä tarkoituksessa kirjoitettu tämä kirja. Opettajat sanovat, että jokaisen nuoren, joka haluaa mennä lähetystyöhön, pitäisi lukea tämä kirja. Minä olin lähetyskandi. Olen käynyt monessa maassa, 44, ja monessa maassa asunutkin. Sitten opettajat sanovat, että siinä on joitakin virheitäkin, mutta en voi mitään. Vaikka minä kuinka yritin niitä korjata, niitä jäi. Saarnaajat sanovat, että siinä on osa heidän elämästään. Just tasan. Hieman historiaa helluntaiherätyksestä, koska mä olen tämän kirjoittanut 27 vuotta sitten. Tässä vähän lisäsin loppuun, että tämä oli valmis jo silloin, mutta siinä tapahtui sellaisia asioita, että minä en voinutkaan sitä sitten julkaista. Silloin ei ollut tietokoneaikaa. Kirjoitin sitä koneella ja siinä se oli raskasta. Paljon työtä tehdä ja piti opiskella, miten kirjoitetaan kirja. Eihän sitä sanoja panna peräkkäin eikä asioita peräkkäin, että siihen täytyy opiskella ennen kuin se sitten alkoi sujua, että miten se kirja tarkoittaa, ja käytin sitten arvosteluita kanssa. Ja kirjoittelin aika moneen lehteen, paikalliseen lehteen ja hengellisiin lehtiin, ja sitä kautta niin kuin pääsin ymmärtämään, mikä sopii ja minkä ne ottaa sinne lehteen sitten julkaistavaksi. Että sekin niin kuin kehitti sitten siinä mielessä. Ja useammat ihmiset on kyllä kehuneet tätä kirjaa, ja mun täytyy itse vaan nyt mainostaa sitä, koska se on kyllä netissä ja sieltä sen voi ottaa. Ja sieltäkin voi tilata sen mediapinnasta, mutta harvat sitä sieltä tilaa. Yksi vapaakirkon saarnaaja on ottanut ja kiertää sen kirjan kanssa ja sanoo, että se on semmoinen, jonka hän haluaa. Ja ateistitkin lukee. Marja-Leena suvussa on ateistia ja mä hämmästyn ihan hirveästi, että haluaa lukea ja sanoo vielä, että on hyvä kirja. Että uskomattomat ihmiset voivat lukea tämän kirjan. Tämä ei ole vain hyvin semmoinen siloteltu kirja, vaan tässä on myöskin elämän rosoa, joka kertoo siitä, mitä elämässä voi tapahtua ja miten siitä selviää. Ja sehän minun tehtäväni onkin aina ollut, että ihmiset selviäisivät tämän maailman vaikeuksista ja pääsisivät eteenpäin, että eivät jäisi niihin murheisiinsa ja ahdistuksiinsa ja pelkoihinsa, että löytäisivät tien ulos ja jaksaisivat tässä maailmassa elää. Ja ymmärtäisivät, että elämä ei ole vain sitä, mikä on vaikeaa, vaan Jumalalla on vielä toinen tie. Se on parempi tie. Ja täällä Raamatussa sanotaan, jonka minä nyt teille sain sekä kaikille ehkä. Hänen työtovereenaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon, niin ettei se jää turhaksi. Sillä hän sanoo, otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika. Katso, nyt on pelastuksen päivä. Ettei Jumalan armo jäisi turhaksi. Jumala on valmistanut pelastuksen jokaiselle, mutta jos ei sitä ota vastaan, niin se jää turhaksi. Jos ei lähde kulkemaan sitä tietä, minkä Jeesus on viitoittanut, niin se jää turhaksi. Sillä tämä askel askeleelta me näemme paremmin, me menemme voimasta voimaan ja voitosta voittoon. Ja aina löytyy uutta elämässä hänen armonsa tuntemisen kautta. Minulla on ollut vaikea elämä, mutta minä olen oppinut turvautumaan Jumalaan. Ja sen kautta minä olen löytänyt aina voiton, kun on ollut vaikeita asioita. Ja monta kertaa, kun elämässä on oikein paljon vaikeita, niin me olemme yksin. Kukaan ei tule rinnalle eikä edes uskalla olla meidän rinnalla, kun on jotenkin oikein vaikeaa. Ne on niiden sairauksien kanssa taistellut aika monta vuotta ja ollut paljon sairaalassa. Mutta minä olen ollut evankelista myöskin sairaalassa. Minä lähdin 71 evankelistaksi. Ja Jumala on kuljettanut niin monenlaisissa paikoissa. Minä olen evankelista joka paikassa. Jumala avaa aina uuden mahdollisuuden todistaa ja auttaa ihmisiä niin kummallisissa paikoissa. Ja lähettää eri maihinkin vaikka vain yhtä ja kahta varten, että he tulisivat tuntemaan Jeesuksen. Se on mielenkiintoista, mutta se vaatii kuuliaisuutta, oman lihan kuolemaa. Ei kysytä lihalta eikä vereltä, haluanko minä. Mutta toisaalta me emme tiedä, mitä Jumala on meille varannut. Jos me emme lähde kulkemaan kuuliaisuuden tietä, niin emme myöskään pääse siitä armosta osalliseksi. Ja niistä siunauksista, mitä Jumala on mihinkäkin kätkenyt. Monta kertaa, jos on joku vaikeus, niin sillä hetkellä tuntuu, että siitä ei pääse yli. Mutta jälkeenpäin ei antaisi pois sitä vaikeutta, koska siihen sisältyy siunaus ja joku arvokas helmi, jonka haluaa säilyttää. Jumala on antanut meille niin ihmeellisiä asioita, että kun pelastutaan Jumalan armosta, se on Jumalan armolahja. Seuraavaksi Jumalalla on tehtävä, niin kuin sanoin, jokaiselle meille yksilöllisesti räätälöity tehtävä. Me emme voi matkia toinen toisiamme, sillä se ei toimi. Minä sanoisin, että mä en ole tavallinen evankelista, kyllä mä yritin olla samanlainen kuin jotkut evankelistat on, mutta ei se onnistunut. Se oli ihan hullua. Mä en mahtunut niihin muotteihin. Mutta sitten kun minä vapauduin, pääsin ymmärtämään, että Kristuksessa minä olen vapaa. Minä olen vapaa tekemään sitä, mitä Jumala on minuun laittanut. Minä olen ollut lausuntataiteilijana ja sitä on tehnyt 16 vuotta ja ollut kirkoissa. Ja arvatkaa, sielläkin voittaa Herralle niitä ihmisiä ilman puhumatta, kun ne tietää, että minä olen helluntaevankelista. Mä kerron yhden asian, mikä on ihan ihmettä, oli minullekin, kun olin lausumassa yhdessä kirkossa. Sinne tuli yksi pariskunta ja sanoi, että onko sinulla kyytiä kotia. Mä sanoin, että ei ole. Niin sanoi, että tuo meidän autoon. Ja minä menin sitten heidän autoonsa ja äkkiä he panivat ovet kiinni ja sanoi, että me ollaan tämä päätetty jo aikaisemmin. Että me viedään sinut minun sen rouvan siskon luo sairaalaan. Että me on puhuttu sinusta sille siskolle, että sinä olet evankelista ja sinä voit auttaa siinä uskoon tulemisessa. Minä hämmästyin todella, että enhän minä ollut mitään esittänyt, mitään olevani mitenkään käytettävissä sillä tavalla. Mä sanoin, no kyllä. Ja minä menin sinne sen siskon luo sitten ja tämä pariskunta tuli sinne ja minä en tuntenut häntä, mä vaan kysyin sitten, että minulle on kerrottu, että te haluaisitte tulla uskoon. Joo, kyllä, minä haluan sitä varten, minä olen teidät tänne kutsunut. No tietysti minä kysyin, että haluatko antaa elämäsi Jeesukselle? Haluan antaa. Ja rukoiltiin hänen kanssaan ja hän tuli uskoon. Ja samassa tämä pariskunta parahti, että mekin halutaan tulla uskoon. Ja Herra pelasti ne. Ja ei kauan aikaa, niin tämä mies sai sydänkohtauksen ja joutui sairaalaan. Ja sitten, kun hän pääsi sieltä kotiin, niin mä kysyin, että kestikö se usko? Kesti, vielä kysyt. Että kyllä Jumala tekee työtänsä, eihän se usko ole meistä. Se on Jumalan teko, mutta joskus sitä haluaa niin kuin vahvistusta, että menikö se asia perille ja tapahtuiko siinä mitään. Ja sitten voisin kertoa vielä semmoisenkin asian tästä tehtäväasiasta. Kun minä olin tuolla naapuripitäjässä asuimme. Ja sitten mä olin laulannut hengellisen laulun kokeissa. Mä olin semmoinen 12-kesäinen. Ja mä laulun, että yksin en kulje hetkeäkään. Kaikki kävivät nauramaan, koska ne ei ollut kukaan uskovainen, että no niin, siitä sait. Ja kukaan ei selittänyt, kanttori ei selittänyt mulle mitään. Mulle jäi semmoinen trauma, että minä olin, kuinkahan vanha, mä olin ehkä 38, kun minä uskalsin vasta laulaa. Kun minä en uskaltanut edes vieressä, toisten vieressä seurakunnassa laulaa, kun minä ajattelin, että minulla on niin kauhea ääni, että ne säikähtää, jos minä laulan. Ja sitten minä menin unkarilaisen professori Martta Palantieneksen oppilaaksi, yksityisoppilaaksi, ja sitten oli semmoinen Se oli kyllä liidiä ja operaa ja sitten laulettiin sitten siellä ryhmässä, mutta minä menin sinne kysymään, että olenko mä ihan väärin käsittänyt, että mulla on kiitettävä numero todistuksessa, mutta minä en uskalla laulaa. Sanoin, että mikä se laulu oli, mitä sinä silloin lauloit? Että hän kuulee sun äänestäsi, että sulla on trauma. Sitten minä lauloin, yksin en kulje hetkeäkään. Laulapas se nyt. Minä lauloin sen laulun siinä ja sanoin, että eihän siinä ole mitään vikaa. Ja sitten hän vei minut sinne luokkaan ja nyt laulat näille. Kääntyvin puolemmin. Mä puhuin sitten englanniksi silleen hiljaa silleen siihen päin, että kuulkaa. Nämä ihmiset ei ole tullut tänne opiskelemaan hengellistä laulua, eikä mitään laulamaan hengellisiä lauluja. Että se on loukkaus heille, jos minä laulan tämmöisen laulun. Minä olen johtaja, sinä teet niin kuin minä käsken. Tiedättekö, minä lauloin meidän uskaltaa katsoa niin ihmisiä. Yksin ei kuin hetkeäkään. Sitten kun mä uskalsin katsoa, niin siellä oli monta, jotka itki. Minä en ollut yksin. Mutta Jumala on täytynyt antaa mulle tällaisia ihmisiä, että mä pääsen niistä asioista eteenpäin. Ja sitten olen saanut esittääkin lauluja. Mutta meidän pitää kohdata se ongelma, mikä meillä on. Meidän pitää viedä se Herralle ja meidän pitää uskoa, jos se, että meistä on, jos meillä on todistuksessa, että meistä on. Ja niin oli monessa muussa asiassa, mutta minä tämä kerron sen takia, että joillakin voi olla semmoisia traumoja, joita ei uskalla tehdä jonkun takia, on jäänyt siihen kiinni. Mutta Jumala voi vapauttaa näistä. Ja silloin voi laulaa Jumalan kiitokseksi kaikkia sitä, mitä on kokenut. Minä olen vissiin 2-3 viikkoa laulanut tätä vanhan Herran laulukirjan laulua. Mun sydämeni Jeesukseen lujemmin liittyy vain. On ihanampi hohdetta hän aamun purppuran. Sen rakkaampaa, kauniimpaa vois kuvailla ken. Hän suloisempi tänhän on kuin koskaan syömellein. En tähtein tällä puolen voi puolta kuvailla, mut vielä ihanampi on hän kerran oleva. Siis se on valtava laulu. Ja minä olen saanut kokea niin paljon Jumalalta, että mä en osaa yhtäkkiä, ne tulee kaaoksena muuta, kun mä rupean kertomaan. Jumala on elävä todellisuus. Jos sinä ajattelet, että Jumala ei halua sinulta mitään, niin se on väärin. Armosta sinä olet pelastettu. Uskon kautta, ei tekojen kautta. Se on Jumalan lahja. Ja vielä siitä tehtävästä. Matti Leisola Vapaakirkon teltalla puhui, kuinka hän oli lapsena koulussa ja siellä kyseltiin, että miksi sinä haluat tulla isona. Hän sanoi, että en minä tiedä. Kaikki muut tiesi. Opettaja sanoi, että istu alas. Kyllä joku sen kaivaa sinulta ulos, mitä sinussa on. Ja tiedättekö, siellä oli opettaja, biologian opettaja, joka kaivoi hänestä tämän hänen taitonsa ulos. Hän on nykyään biologian professori, vapaakin uskovainen ihminen. Siis me ihmiset ollaan sellaisia, että me peletään toinen toisiamme, mutta meidän täytyisi niin kuin auttaa, kaivaa toinen toisistamme ulos se, mitä Jumala haluaa kenenkin tekevän. Että me uskallettaisiin. Me ollaan niin ihmisarkoja, että mitähän se minusta ajattelee. No ajattelee. Ja jokainen on aluksi taitamaton ja tekee virheitä. Minäkin olen tehnyt ja vieläkin teen, vaikka on kohta kuinka kauan siitä tulisi sitten 59 vuotta ollut uskossa, jos ei oteta niitä maailmanteillä. Niin minullakin on ollut ihmisiä, jotka on kaivannut minusta ulos niitä asioita, joita Jumala on minun pannut. Ei meidän tarvitse matkia jotakin toista, että me tehdään samalla tavalla. Vaan etsiä sen, mikä on Jumalan tahto, ettei hänen armonsa olisi turha meissä. Siis ensin tulla uskoon, uudesti syntyä ylhäältä, löytää uusi elämä, alkaa kasvaa siinä, mennä kasteelle ja täyttää Raamatun lupaukset siinäkin kohdassa, niin kuin kaste on sitä varten, että meidän vanha ihmisemme haudataan siinä. Me elämme uutta elämää sen jälkeen. Se on kasteen tarkoitus. Silloin alkuaikana, kun minä uudistuin uskossani, niin minä kaivelin itseäni, että onko minussa sitä, onko minussa valhetta, onko minussa sitä ja sitä pahaa. Jos minä olen tosissani ja rehellinen, niin minä löysin kaikki pahat itsestäni. Vanhassa ihmisessä on kaikki pahat, mitä ikinä voi olla, jos olet oikein rehellinen ja katselet sitä. Mutta sitten minä löysin Raamatun kohdan, joka liittyy tähän kasteeseen myöskin, Roomalaiskirje 6:6. Kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on haudattu ristiin, hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin niin, että me enää syntiä palvelisi. Eli synnin ruumis on ristillä kukistettu. Jeesuksen sovintotyön tähden meillä on rauha Jumalan kanssa. Me olemme vapautetut synnistä. Lihassa se voi olla vielä näitä asioita. Mutta jos me hengessä vaellamme, niin me emme lihan himoa täytä. Jumala on antanut meille ihmeellisen elämän. Ja me olemme uusi luomus Kristuksessa. Ja uusi luomus Kristuksessa elää hänen kirkkautensa kiitokseksi. Se on minun oikein semmoinen lempijuttu, että me eläisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi. Että me enää syntiä palvelisi, emmekä olisi, hetkinen, mä löydän, että olimmehän mekin ennen. Ymmärtämättömiä, se on Tiitus 3, tottelemattomia, eksyksissä, moninaisten himojen hekumia orjia, elimme pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme, mutta kun Jumala meidän vapahtamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelastihan meidät ei vanhurskaudessa tekemimme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudistusyntymisen peson ja pyhän hengen uudistuksen kautta. Uudella ihmisellä, joka on uudesti syntynyt, ei pitäisi olla enää näitä. Ei hän pitäisi elää enää kateudessa ja inhottavuudessa ja vihata toinen toisiaan. Jos meillä on jotain sellaista, meidän pitää panna se pois. Jumala antaa voiman tulla uudesti syntyä ylhäältä, mutta hän antaa pyhän henkensä meille oppaaksi ja voimaksi elää Jumalan tahdon mukaista elämää. Me emme omassa voimassamme kestä, emmekä voi elää Jumalan tahdon mukaista elämää, jolle me saa pyhän hengen lahjaa. Sitä varten se pyhä henki on olemassa. Siinä on myöskin armolahjoja. Ja Jumala ja pyhä henki jakaa näitä armolahjoja tahtonsa mukaan kenelle minkäkin lahjan, mihinkä meillä on jo avuja ja taipumuksia. Jumala tietää, minkälaista lahjaa kukakin voi käyttää. Joku voi haluta jonkun armolahjan itselleen, mutta ei hän voi sitä käyttää, kun hän rikkoisi läheisiään. Mutta meidän armolahjat on rakennukseksi toisiamme varten. hengellistä kasvua varten. Ja myöskin sielunhoidossa. Joo. No meni tästä pois, mutta lausun vielä teille lopuksi yhden runon, jota mä usein lausun, kun ihmiset sitä pyytää. Mä tykkään unkarilaisista runoista. Se on kolmas R.C.P. Turmisen tekemä. Sinulta pyydetään jotain. Saat tehtävän. Laki ei velvoita sinua siihen, järki vielä vähemmän. Mutta sittenkin jokin toivoo. Katso, tee se, jos vain voit. Kuuntele tuota kolmatta rakkautta. Kuljet kauaksi väsyyksiin, peniin kulmia. Vieläkö kilometri vielä lisää? Jonkun takia. Mutta siinä se jälleen on. Hiljainen pyytelijä. Katso. Tee se, jos vain voit. Kuuntele tuota kolmatta. Rakkautta. Voisit olla avuksi jollekulle. Hän ei ansaitse sitä. Hänellä ei ole oikeutta vaatia. Mutta Kristus kärsii hätää hänessä. Ja jälleen tuo sävyisä kuiskaus. Tee se, jos vain voit. Kuuntele aina tuota kolmatta rakkautta. Jospa tuo kolmas saisi kerran ensimmäisen sijaan, saisi hallita ja kuljettaa, temmata matkaansa. Siinä sinä kuluisit pian loppuun, ja se olisikin hulluutta. Mutta samalla kun kadottaisit elämäsi, löytäisit sen. Luota vain tuohon kolmanteen, rakkauteen.
Eeva tuossa kuiskasi, että muistan, hän unohti sanoa, että kiitoksia kun saimme tulla. Ja sitten hän sanoi mulle vielä yhden viisaan sanan, että muistanut sanoa sitten, mistä sä oot kotosi. No mä oon syntynyt tuolla Pihlajavedellä, eli ei kaukanakaan täältä, mutta kuitenkin Keski-Suomessa. Minulla on ollut koti, rintamamiestila, meitä oli 4 lasta, minä ainoana tyttärenä. Ja kotini on ollut luterilaispohjainen. Mutta minulla on ollut se onni, että naapurissa pidettiin pyhäkoulua. Ja minä olin alle 3-vuotias semmoinen taapero, minä muistan, kun minä olen taapertanut naapuriin pyhäkouluun. Ja tuli kamala ukon ilma just siinä kellarin pihalla, naapurin pihan nurkalla. Ja minua pelotti. 11 vuotta kävin tuota pyhäkoulua. Ja tiedättekö, mitä siitä jäi? Minä en päässytkään irti. Olin alle 12-vuotias, kun sitten naapurin tädin kanssa olin Pöyhölän tyttöleirin 30-vuotisjuhlilla. Ja siellä oli Afrikasta lähetyssaarnaaja puettuna suomalaiseen kansallispukuun. Se oli hyvin kaunista. Ja siinä, kun minä kuuntelin häntä, niin minä rukoilin tällaisen rukouksen, että Isä, jos sinä tarvitset minua, niin tässä minä olen. Olematon pieni tyttönen ja eikä tiennyt muuta kuin sen, että mitä pyhäkoulussa oli opetettu. Ja tiedättekö, tuosta rukouksesta minä en koskaan päässyt eroon. Sitten Jumala johdatti niin, että tuli tilanne, että minä jättäydyin Lapualla. Lapuan helluntaiseurakunnan teltalla. Olen aina ollut kiinni näissä hengellisissä asioissa. Mutta se jokin uupui. Se jättäytyminen Herran käsiin. Ja sitten kun Jumala lähti viemään, olin Raamattukoulussa, siellä ihanassa Katinalassa. Jos täällä on joitain, jotka on ollut, niin te muistatte, että Katinalan rukouskammi oli parasta, mitä meillä oli. Silloin Kukkula tuli opettamaan meitä ja hän sitten sanoi ensimmäisen tunnin loputtua, että jos täällä on joku, joka ei ole vielä täyttynyt, niin ottaa häntä hiasta kiinni. Minä ja yksi toinen mentiin nykäsemään, minä kerkisin ennemmin. Hän sanoi mulle, että tuu sitten ruokailun jälkeen. Ja sitten humahti. Se humahti. Sanan täydessä merkityksessä. Minä ihmettelin vain, että mitä minun suustani tulee. Ja minä olin niin pakahtua iloon, että minä en mennyt omaan huoneeseen, vaan naapurihuoneeseen. Ja sanoin, tiedättekö, minä olen täyttynyt pyhällä hengellä. Joo, ja sitten siitä lähti se pallo pyörimään niin, että minut siunattiin seuraavana keväänä lähtemään evankelistan laukun kantajaksi. Minä en ole koskaan noussut sen pisemmälle kuin evankelistan laukun kantajaksi. Mä oon ihan tyytyväinen siihen virkaan. Ja olin jonkun aikaa kentällä ja sitten taas piti ottaa vauhtia työssä elämässä. Useampia kertoja olin kentällä. Yhden kesänkin olin teltalla. Ja meitä oli pikkusen toivoton porukka, mutta Herra auttoi meitä ja pidettiin kokoukset ja teltta nostettiin pystyyn ja kirjoja myytiin paljon. Kun kierrettiin talosta taloon ja kutsuttiin ihmisiä kokoukseen. Mutta tämä Afrikka, se oli minun sisimmässäni semmoisena kummallisena ikävänä. Sitten tutustuin Airi Mäkelään ja minulle tuli sellainen mahdollisuus, että minä saatoin matkustaa Afrikkaan. Airilla ei ollut työtoveria, hänen nykyinen nimensä on Pesu. Hän meni naimisiin nyt sitten vanhoilla päivillään Lauri Pesun kanssa ja Lauri on nyt taivaan kodissa. Ja Airi oli yksinään Afrikassa ilman työtoveria ja kun Airi sanoi, että tulee turistiviisumilla ja minä sain sen hankittua Ruotsin kautta 3 kuukauden viisumin, niin minä, pieni tyttö, sain kaikki tavarat valmiiksi. Minulla oli rokotukset, viisumit. Minun iski silmitön pelko. Minä, pieni maalaistyttö, lähden tuonne kauas lentäen. Mulla ei ole kuin tämä paljas suomen kieli. Ja miten minä siellä pärjään? Ja minä muistan, kun Helsingissä työpaikkani asunnossa rukoilin, että isä, että minä tiedän, että tämä matka on sinun suunnitelmasi. Mutta tämä pelko ei kuulu minun matkapukuuni. Te ette tiedä, mitä tapahtui. Minä olin valtavan isolla kämmenellä. Ja isä otti sen pelon pois. Minun ei tarvinnut pelätä, kuulkaa, sen matkan aikana. Ei, vaikka jäätiin erämaahan hiekkaan kiinni auton kanssa, kun olimme sairaanhoitopisteessä. Ei pelottanut. Kun tultiin Masai-maasta kokousmatkalta, me meinasimme Eeva-Liisa Nikkilän kanssa ajaa kolarin. Niin siinä oli vasemmalla kädellä oli semmoinen pikappi, jonka katolla oli ihmisiä, sisällä ihmisiä. Meidän eessä oleva auto länttäisi jarrut pohjaan ja meillä 80 ainakin vauhtia ja Eevalla saattaisi olla vähän enemmänkin. Ja niin kapea väli, kuulkaa, että varmaan ei ollut kuin avattu Helsingin Sanoma, kun mentiin läpi. Ja minä muistan vain sen, että kun peili vilahti, niin mun suustani tuli, että hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta varjella sinua kaikilla teilläsi. Siis jos me olemme Jumalan kädessä, olemme Jumalan suunnitelmissa, olemme Jeesuksen asioilla, niin hän pitää meistä huolen. Minun ei tarvinnut pelätä tuolla matkalla tosissaan, vaikka tilanteita olisi ollut. Ja erämaassa olisi voinut päästä hengestäänkin. Mutta se oli Jumalan suunnitelma ja minä olin onnellinen ja kaikkein kummallisinta oli se, että minä jopa viihdyin. Minä olisin jäänyt sinne loppuelämäkseni. Mutta kun ei mulla ollut kannatusta eikä ollut mitään muutakaan, niin minun oli mahdottomuus jäädä sinne. Ja niin minä tulin Suomeen ja Haikeena jäin muistelemaan rakkaita ystäviä ja ihania kastejuhlia ja ihania jälkiseuroja niiden kastejuhlien jälkeen, kun Pyhä Hengikki tuulena puhalsi mustan viljan päälle. Te ette tiedä, minkälainen tunne siitä tulee, kun Pyhä Henki puhaltaa. Sen tähden ne on niitä ihania muistoja. Mutta kun Eeva sanoi, että pitää vähän terestää muistoja teille, niin täytyy vähän kertoa. Nyt me ollaan Eevan kanssa toistakymmentä vuotta tunnettu. Ja silloin yksi kesä minun mökillä, Eevalla oli semmoinen punainen salkku mukana. Ja hän sanoi minulle, että minä olen tämän kirjan kirjoittanut niin moneen kertaan, mutta nyt minä poltan sen tuolla saunan uunissa. Niin minä sanoin Eevalle, että kuule, sinä et muuten sitä polta. Tulee aika, meillä on tietokone, ja sinä kirjoitat sen sinne tietokoneen muistille. Ja sitten se pannaan tikkuun, ja sitten se lähtee lentoon. Ja niin kanssa kävi. Raamattu on siitä niin ihmeellinen, että se antaa tällaiselle taapertajalle voiman sanoa tuolle isommalleen, että älä sä tee semmoista, mikä ei ole Jumalan tahto. Joo. Raamatussa on paljon sellaisia asioita, jotka elävät minulle hyvin voimakkaasti. Ja minun täytyy sanoa, että tuo Eeva on vissiin käynyt salakuuntelemassa jostain, tai onko sillä näkijälahjat, mutta se vei paljon asioita minulta. Mutta emme välitä siitä, sillä minä ajattelin kertoa teille vähän Saulus Tarsolaisesta. Sillä Jumala otti hänet. Saulus Tarsolaisella ei ollut mitään muuta mahdollisuutta. Apostolien tekojen 9. luvusta täällä sanotaan näin 3. jakeesta eteenpäin. Ja kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillänsä, ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Hän sanoi, kuka olet, Herra? Hän vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemään. Ja miehet, jotka matkustivat hänen kanssansa, seisovat mykistyneinä. He kuulivat kyllä äänen, mutta eivät ketään nähneet. Niin Saulus nousi maasta, mutta kun hän avasi silmänsä, ei hän nähnyt mitään, vaan he taluttivat häntä kädestä ja veivät hänet Damaskoon. Jumala oli valinnut yhden miehen, joka oli vieläpä vastarannan kiiski. Ja hän otti tämän miehen kesken hänen töittensä. Hän oli mennyt pidättämään juutalaisia kristittyjä, Jeesukseen uskovia ihmisiä Damaskoon. Ja siellä Jumala otti hänet kiinni ja pani hänet 3 päivän paastoin ja rukoukseen. 3 päivää hän oli pimeydessä, kunnes Jumala puhui Ananialle, mene sinne suoralle kadulle. Ai, kun mä rakastan tätä paikkaa. Mene sinne suoralle kadulle. Siellä on Saulus Tarsolainen ja hän rukoilee. Ajatelkaa, hän oli oppinut tuon 3 päivän aikana rukoilemaan. Ja siellä rukoile hänen puolestaan, niin hän saa näkönsä jälleen. Tästä lähti Saulus Tarsolaisen työ, Paavalin työ. Ja ajatelkaa, me olemme tulosta Paavalin työstä. Paavalista tuli pakanoitten apostoli. Pakanoisten apostoli, joka julisti Herraa Jeesusta Kristusta koko vähän Aasiaan, aina Roomaan ja missä vielä kulki. Hän kasvoi työssä. Pikkuhiljaa. Ja kun ajatellaan sitä, että mies otetaan pystymetsästä, hän ei tunne asioita, mutta Herra sisäistää ne häneen hänen pantiinne. Hän ei olisi voinut kirjoittaa näitä kirjeitä, ellei Pyhä Henki olisi sisäistänyt häneen näitä Raamatun totuuksia. Ja sen tuloksena meillä on niin monia ihania kirjeitä, joita meidän tulisi oppia ymmärtämään armosta, uskosta, ilosta ja rakkaudesta. Sillä ilman uskoa on mahdoton olla otollinen. Miten se kävi yhteen tämän kohdan kanssa? Ei mitenkään. Mutta Jumala kun ottaa, niin hän ottaa. Ja hän tekee aseen itselleen, omanlaisensa aseen. Me kaikki muistamme Elian, minkälainen mies hän oli. Hän oli sanavalmis mies. Hän menee sanomaan kuninkaalle, että ei muuten tule sitten vettä. Eikä tullut 3,5 vuoteen. Ja katoaa maisemista ja menee sinne Keritin purolle. Ja niin kuin te muistatte varmaan monet, että siellä häntä luokki korpit ja hän joi vettä purosta. Ja sitten kun vesi loppui, niin sitten tuli se tilanne, että Herra sanoi, että mene sinne Sarpatiin sinne lesken luo, että sillä on vähän öljyä ja jauhoja ja pyö sitä leipomaan se leipäkakku. Ja niinhän siinä kävi, että Herra täytti tämän köyhän lesken ruokakaapin ja niin se Elia selvisi siellä. Mutta sitten, kun aika oli täysi, Jumalan aika, niin Elia palasi Sarpatista ja näyttäytyi kuninkaalle Jumalan käskyn mukaan. Hän ei mennyt sinne oman päänsä mukaan, vaan Jumalan käskyn mukaan. Ja sen seurauksena Ahab vähän säikähtää ja kerää sitten sen, mitä Elia on sanonut, sinne pitää tulla puita ja mitä kaikkea. Ja sitten Baalin papit, kaikki niin paljon kuin niitä riitti. Ja te muistatte, mitä tapahtui. Siellä 2 alttaria pystytettiin. Baalin palvelijat laittoivat oman alttarinsa ja koko päivän ne hilluja, huutia, hyppiä, pomppia viilteli lopuksi itteensä ja mitään ei tapahtunut. Ja Eliakin jo sanoi, että jos se on mennyt nukkumaan. Mutta sitten tapahtui jotakin. Tuli ehtouhrin aika. Ajatelkaa, hän laittoi ne kivet oikein. Tasasi puut. Pilkotut lihat pantiin päälle. Se, mitä minä ajattelin, se oli valtava ihana. Hän sanoi, että tuokaa vettä. Tuotiin saviastioilla vettä ja sen uhrin päälle kaadettiin se vesi. Ja kaikki kastui. Eikä vaan sillä, vaan tuotiin lisää. Kunnes se ympärille oli vielä tehty semmoinen oja, sekin täyttyi. Ja sitten tapahtui jotain. Elia vaan tyynesti rukoili, Herra, tässä on, tämä on sun hommas, hoida hommas. Tuli iski taivaasta, alttari sytty palamaan, vesi kuivui ja Baalin papit, niistä päästiin. Mutta sitten se sade, niin sen vielä Elia osasi Jumalan ohjeiden mukaan tehdä. Hän istui sinne kivelle ja sanoi palvelijat, että mies kurkistaan, näkyykö sinne merelle mitään. Ei näe. 7 kertaa mies menee sinne ja palaa takaisin 7. kerralla, kun se oli, niin hän sanoi, pieni kämmenen kokoinen pilvi. Niin Elia sanoi, vetä kupeesi nyt juosta. Ja sitten juosti. Jumala on tämmöinen. Jos me ajattelemme sitä, että miten me tässä elämässä selviäisimme ilman Pyhää Henkeä, Jumalan voimaa, niin minä sanon, että pulassa oltaisiin. Mä kerron teille semmoisen asian, jota Eeva ei tiedä. Ja sitten toisekseen semmoisen asian, jota ei ole kirjoitettu Raamattuun. Amerikassa oli farmi, jossa oli onnellinen pariskunta. Ja niillä oli kaikki hyvin, kunnes tämä isäntä kuoli. Ja emäntä ei voinut luopua isännästä. Hän palsamoitti miehensä istuvaan asentoon, osti lasivitriinin, pani sen eteiseen Ja siellä sitten tämä John istui. Ja joka aamu, kun hänen vaimonsa meni ohitse, niin hän vaimo huikkasta. John, mites hurisee? Kuinkas kuuluu? Mitä sulle kuuluu? Okei, se meni vielä hyvin. Mutta sitten hän päättikin, että hän lähtee lomalle. Ja hän lähti sieltä Amerikassa muualle käymään. Ja hän kohtaa hienon amerikkalaisen herrasmiehen. Ja he rakastuvat toisiinsa ja menevät naimisiin. Ja eräänä iltana he tulevat sitten sinne farmille. Ja tämä sulhasmies kantaa morsiamen ovesta sisälle. Mutta sitten kun hän näkee, niin hän on pudottamaisillaan tämän nuorikkonsa alas. Hän tuijottaa, että kuka tuo? Niin tämä vaimo sanoi, että se on minun entinen mieheni. Ja tämä nuori aviomies, tiedättekö mitä hän meni tekemään? Hän etsi lapion ja kaivoi niin syvän kuopan ja hautasi tämän miehen sinne vitriineineen päivin. Tämä on naurettava asia, mutta tiedättekö, tässä on totuus. Kun me elämme elämää ilman Jumalaa, niin se on sitä, mitä tämä nainen eli. Mutta kun isäntä vaihtuu, Jeesus Kristus tulee, vanha haudataan. Se on taattu asia. Vanha haudataan. Ja se on se idea, että me pääsemme kaikista vanhoista asioista. Me saamme päältämme kaikki ne vanhat, koska armon evankeliumi on sitä. Meidät on kutsuttu elämään Jeesuksen Kristuksen yhteydessä. Meidän pitää pukea päällemme Herra Jeesus Kristus, elää hänen elämäänsä, yrittää olla hänen matkassaan, että me voimme päästä eräänä päivänä sinne, minkä hän on valmistanut. Eräässä laulussa sanotaan, että hän ottaa ne, jotka hän tuntee. Ja jos ei hän tunne sinua ja minua, niin me jäädään kuule tänne rannalle. Armon evankeliumi on sitä, että me tulemme. Ja tänä aikana on paljon sellaista armon evankeliumia, joka tappaa armon. Armo on todellinen armo. Ja se on pyhä asia. Me elämme Jeesuksen Kristukseen uskoen ja me lepäämme siinä. Ja me odotamme sitä päivää, jolloin meidät viedään ylös. Ja sanon teille, ystävät rakkaat, ei kauan näiden päivien jälkeen. Me olemme aivan tuossa noin. Hän, joka antoi voiman tänne alas. Hän tulee. Minulla on semmoinen rakas kuvaus Jeesuksesta, josta minä pidän hyvin paljon. Ja se on se, että Jeesus on valtavan ihmeellinen ja loistava taivaallisessa olemuksessaan. Mutta jos hän olisi tullut tänne alas maan päälle sellaisena, me emme olisi koskaan uskaltaneet tulla hänen luokseen. Jos me näkisimme sen, mikä hän on. Mutta Jeesus, hän alentui ja tuli tänne siksi, että sinä ja minä saamme eräänä päivänä katsella häntä kirkkaudessa. Hän riisui sen taivaallisen olemuksensa. Ja kun hän kirkastusvuorella puki sen päälle, niin Pietari, Jaakob ja Johannes, Herra, täällä on hyvä olla, rakennetaanko 3 majaa? Heidän ajatuksensa olivat täällä maassa. He eivät ajatelleet ollenkaan, mitä he puhuivat, sillä Jeesus oli majesteetillisena siinä. Ja pojat pelkäs monta päivää varmaan Jeesusta, että koskahan se vilahtaa se taivaallinen. Mutta se ei vilahtanut. Se oli vain siihen hetkeen annettu. Mutta sinä, ystäväni, jos sinä tunnet Jeesuksen, rakastat Jeesusta, niin ole hyvin lähellä tänä aikana Jeesusta. Vietä aikaa rukouksessa paljon, sillä hän tulee ja hän on kuningas. Hän on niin suuri kuningas. Tämän maan kuninkaat eivät edes tajua, mitä ne ovat. Eivät tajua sitä taivaallista kirkkautta, mikä siellä on. Ja siihen meidät on kutsuttu, taivaalliseen perintöömme. Meistä ei jää tänne mitään, eikä tarvi jäädä. Koska se, minkä me puemme päällemme sitten, kun tämä vajaa lakkaa ja tämä vajavuus riisutaan ja me puetaan taivaallisiin, niin meillä on kaikki. Meillä on koti, joka on sellainen koti, jota ei koskaan muuteta, josta ei koskaan muuteta, eikä koskaan lähdetä pois. Siksi meidän täytyy linkittyä Kristukseen niin tiukasti tänä lopun aikana. Ja välttää tämän maailman näitä oppeja, että me olemme hänessä ja pääsemme kotiin. Emmekä seuraa tämän maailman mielipiteitä. Jeesus Kristus on kutsunut meidät kirkkauteen, ja kirkkauteen hän meidät vie. Jos sinä ja minä haluamme lähteä sinne. Paavali meni kirkkauteen, mutta hän meni marttyyrikuoleman kautta. Teki todellisen työn. Kuinka ihmeellinen onkaan kiinalaisten kristittyjen matka taivaaseen. Se on vankilan syvimpien, kolkoimpien tyrmien kautta, mutta he menevät kirkkauteen. He odottavat, että Jeesus tulee ja se voima tulee taivaasta ja siinä voimassa he kestävät ja siinä voimassa meidät on kutsuttu kulkemaan päivittäin ja hetkittäin ja ajattelemaan vain sitä, että Jeesus tulee ja koti odottaa ja me saamme nousta kirkkauden majoihin hänen kanssaan, kun se hetki koittaa. Ystävät rakkaat, jos joku täällä on sellainen, joka tuntee, että hän tarvitsisi esirukousapua tai jotain, niin Jeesus on täällä ja Pyhä Henki on täällä ja voimme Eevan kanssa rukoilla sinun puolestasi, jos tarvitset sitä. Mutta että sinun paikkasi taivaassa on varmasti selvä. Että sinä ajattele, että sinä jäät tänne, älä jätä sitä huomiseen, koska huomisesta minäkään en tiedä mitään. Tämä päivä on se hyvä päivä. Tämä päivä on se päivä, jolloin sinä voit kohdata elävän Jeesuksen Kristuksen, joka kantaa sinut näiden loppuaikojen läpi. Rakas vapahtaja, kiitos, että näit meidät kasvoisi edessä. Herra, sinä tiedät jokaisen sydämen. Ja Herra, sinä tiedät jokaisen ihmisen aseman sinun kasvoisi edessä. Herra, kiitos, että kirkastat jokaiselle, että tie varmasti on selvä ja tie on oikea, että ei olla menossa johonkin harhaan, vaan rakas Jeesus, sinä ihmeellinen mestari, kiitos, että lasket valtasuuruutesi ja voimasi ja johdatat jokaisen siihen tilanteeseen, että hän näkee sinut kirkastettuna, ihmeellinen mestari.